ang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa samahang Didang Bida!
Magandang at masayang Wednesday morning! At dahil Wednesday morning na naman, yes, sama-sama tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
At ito pa rin ang nawala ninyong body na si Body Roman.
Oo, namiss ka namin, Body Roman. At ito pa naman, syempre, ang inyong Body Sophia.
Ayan, magandang Wednesday morning, Body Sophia.
Yes, good morning to you. At mamaya, mukhang may mga ingranding event tayo dito sa UP.
Oo, syempre, medyo napasarap yung mga tulog ng karamihan sa ating mga bodies. Lalo na sa university, kasi nga, medyo mawawalan tayo ng klase mamaya.
Oo.
1 p.m. onwards.
Oo, kasi meron tayong mga alternative classroom learning experience.
Ayan, o akle, diba?
Ayan, madami mga interesting na mga akle na magaganap
mamaya. Totoo yan, kaya nga doon sa mga bodies natin, pwedeng wag na muna tayong pumunta sa kung saan-saan. Maaaring kunin natin yung opportunity na to na matuto.
Oo.
Kung halimbawa kasama nyo yung shota nyo, kasama nyo yung mga kabarkada nyo, magandang experience to.
Paano naman ako? Grabe ka naman, Body.
At kung nag-iisa kayo,
okay lang din. Kasi any learning experience is a worthwhile experience.
Totoo yan.
Siyempre, dumako naman tayo ngayon sa ating mga balita. Para sa unang balita, via Rappler, dry run of no window hours starts October 12.
October 12, ayan. So ngayon nga, magsisimula na yung dry run natin ng no window hours traffic scheme na magaganap ito dito sa Metro Manila lamang. The Metropolitan Manila Development Authority ay nag-announce na yung coding scheme nga natin ay magsisimula na simula 7 a.m. alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ito ay sa EDSA, sa C5, Rojas Boulevard, Alabang, Zapote Road at sa mga cities sa Mandaluyong, Makati and Las Piñas.
Ayan, magsisimula nga itong dry run sa Monday, October 17 at ito ay magaganap mula Wednesday hanggang Friday, October 14. Ayan, yung dry run ang magaganap
dry run
Wednesday.
Magsisimula ng Friday, October 14 hanggang Monday, October 17.
Pero yung mismong official implementation ay magsisimula ng October 17 and that is a Monday.
Mm-mm. At ito ay magtatapos kung magiging successful nga ito sa January 31, 2017. So kung maalala natin dati, ang mga vehicles natin ay pinapabayaan na mag-travel
window hours kapag hindi rush hour, syempre.
Ito ay 10 a.m. to 3 p.m. Pero ngayon, dire-diretso na.
Oo, kasi sa nakikita natin ngayon, no, kahit hindi na rush hour, parang rush hour pa rin.
Totoo yan.
Kahit hindi na bugso ng pagpasok o pag-uwi ng mga tao, sa kalagitnaan ng araw, napapansin ko yung kunwari na lamang no, sa Commonwealth, sobrang tindi pa rin ang traffic.
Oo,
kahit hindi window hour.
Ayan, kasi nga, ngayon, syempre, Burr Month na. Malapit na ang Pasko, di ba?
Dadagsan na yung mga mamimili, ganyan yung mga namamasyal.
Di ba? So, papaano yun sa tingin mo, Body Sophia? Bakit, maganda ba? Okay lang ba na ngayon to gawin yung dry run and syempre yung pag-i-implement ka hanggang January 31, gayong meron tayong November? Okay, uwian to. Meron tayong December, uwian at balikan to. Kasi syempre, ang daming mangyayari. Tapos hanggang January pa. Eh di ba ang tagal ng Pasko natin sa Pilipinas?
Oo, matagal talaga. Ilang buwan na nga ating Pasko dito. So nakikita ko, well kasi ako hindi naman ako nagde-drive ng sarili kong kotse. Pero kapag hinahatid ako na Papa, medyo mahirap nga na tuwing Monday coding namin. Tapos hindi kami makakapag-drive ng window hour. Pero sa tingin ko, kung ang kumpara naman ito sa, kunyari, ang pag-alis mo ay para lamang sa pagpasyal o pagbili ng mga kagamitan para sa iyong Pasko, feeling ko naman okay lang naman yung pagtanggal sa window hours kasi kung isang araw lang naman yung coding, di ba? Pwede mo namang i-reschedule na lang.
Oo, tama. Totoo naman yun.
Yun yung naisip ko. Pero syempre, that is coming from me na hindi nagda-drive ng sarili kong kotse. So I don't know kung paano yung hassle niya sa mga nagda-drive ng kanya-kanyang kotse.
Syempre, kasi may mga estudyante tayo na nagda-drive na rin. So paano kung ang klase mo alas 10? Eh di syempre, alas 6 nandito ka na sa school.
Oo, yun yung mahirap
doon. Oo, di ba?
Ngayon ko lang nakuha, nakulabot nga tayo dyan. Nakikita ko na.
It's either ganun sila kaaga or magko-commute sila.
Yun lang. Ang hirap mag-commute, grabe. Like, kagabi yata yun yung sobrang daming taong naglakad. Mm-mm. Ang dami naglakad dahil...
Kasi sobrang lakas ng ulan.
Oo, tsaka kasi sa Quezon City Circle, nagkaroon ng congestion yung mga kotse. So, yung mga tao sa Philcoa, parang nakikita ko, naglalakad na lang sila sa Commonwealth Avenue. Pero sobrang hirap.
Mm-mm. Mahirap talaga.
Hindi. Tapos may mga, dahil doon, dahil sa traffic, may mga jeepney din na ayaw ng... bumiyahe pa. Kasi, kumbaga, sayang din yung oras nila.
Ayan. So, para sa ating mga buddies, sa dry run natin na magaganap ngayong Wednesday hanggang Monday, motorists who will violate will be flagged down. Pero hindi pa sila may issuehan ng tickets. Ayan.
So, warning pa lamang ang magaganap.
Mm-mm. So, aabangan natin ano pa ang magiging progress nitong issue ito. Diba? Tapos, isa pang balita natin.
Ayan, syempre, napakagandang balita. Viral rappler, UP upset sa Ateneo to end 7-year losing streak.
Ayan, so natapos nga ang 7 years na paghihintay ng University of the Philippines na matalo ang Ateneo de Manila sa score na 56-52 noong second round nga ng UAAP Season 79 Men's Basketball Tournament noong Saturday, October 8 sa MOA Arena.
Ayan, 14 straight games na natalo ang Fighting Maroons since 2009. Oo, 14 straight games yun ah. So ngayon, mukhang nagbago na ang ating kasaysayan. Mm-mm. Wow. Ayan, according nga sa ating UAAP statistician ni si Pong Docanes, UP last defeated Ateneo in July 26, 2009, at ang score noon ay 68-58 in favor of UP.
Ayan nga, so 3 points ang mga ibinigay ni Jello Vito sa corner, 16.4 seconds na natitira sa UP na merong 54-50. So, kumbaga dikit talaga ang laban nito.
Sobrang dikit. 54-50, grabe yung score, no?
Oo.
Ayan, sabi nga si team captain Jet Manuel led the Maroons with 15 points and 5 rebounds, habang si Paul Desider naman ay nag-register ng 9 markers plus 5 boards. Si Christian Moralde naman at si Jara Lim ay nagbigay ng 8 points each. Ayan, si Adrian Wong naman at si Chibweze Ike ang nagbigay sa Blue Eagles ng 10 markers, tigis na sila sa scoring. And si Mike Nieto naman and Rafi Verano ay nagbigay din ng 9 points for Blue Eagles. And si 3D Ravenna ay nagsettle for 6 points with 9 rebounds.
Ayan. So ito nga ay isang magandang simbolo na sana nga ay magpatuloy sa University of the Philippines.
Mm-mm. Alam mo, napapansin ko sa UAAP season na to, ang daming mga... magagandang balita.
Oo, magandang balita.
Sabi ko nga
noong nagsimula pa to last year.
Oo, actually last year kasi yun yung first game pa lang against UE. Nanalo na agad ang UP Fighting Maroon sa basketball. And nandun ako, yun yung first UAAP ko ever na napanood live.
Nandun din ako.
Ay, oh my gosh, ano ka pala, bud?
First year, freshly, wow, saya.
ang saya ng school spirit. Kahit naman anong university mo, pag nandun ka sa UAAP mismo, pag pinapanood mo yung inyong mga team, talagang nakakalakas ng fighting spirit.
Totoo yan. Kahit mapaos ka pa sa kaka-cheer, okay lang.
Nakaka-boost ng moral, kumbaga.
Totoo. Ayan, so marami pa tayong aabangan tungkol sa UAAP. Siyempre, marami pang mangyayaring games.
And yes, siyempre, last week dito sa Samahang Bidang-Bida, nakasama natin ang PUP Journalism Guild. Sila Buddy Jairo at si Buddy Mayan. At ngayon naman this week, ating i-welcome ang ating mga guests from Exempli Gracia Foundation, sina Buddy Michi and Buddy Andre.
Hello, buddies!
Good morning!
Good morning!
Hello, good morning!
Good morning!
Congratulations sa inyong panalo.
Yeah, maraming salamat!
Maraming salamat po. Ayan, so ngayon nga, pag-uusapan po natin, ano ba itong Exempli Gracia Foundation?
Well, itong Exempli Gracia Foundation was started in 2010. Kung natatandaan natin, national elections noon, kailangan ng mga areas of mga volunteers.
Mm-hmm.
So sa Bicol, si former secretary Jesse Robredo, naghanap siya ng mga volunteers na makakatulong sa campaign sa Bicol. Pero right after the elections, napag-isip-isip ng mga volunteers na to, may nagawa na tayo dito ano pa kaya yung pwede nating ituloy?
Mm-hmm.
So, tinayo nila yung Exempli Gracia Foundation. Exempli Gratia Foundation comes from the word Exempli Gratia for the sake of example. Pag nakikita niyo sa mga sa mga thesis, EG, yun yung Exempli Gratia.
Okay.
Napaka-interesting talaga nung foundation, kumbaga nitong organization na to. History-wise, and pati yung naming, kumbaga, ng kanilang organization.
Ayan. So, nag-start po ito sa 2010. Tama po ba?
6 years na.
Exempli Gratia set as an example or example. Ano po ba yung ibinibigay nating halimbawa sa mga nakakakita sa atin?
Gusto namin kasi yung tenets ng four pillars ng Exempli Gratia Foundation is can be found in the word help.
Help.
H stands for health.
Okay.
Health.
E stands for education.
Education.
Mm-hmm. L stands for livelihood, and P stands for preparedness.
Mm. Ayan. So, nakikita natin mga buddies na dun sa HELP na acronym pa lang.
Doon nabuo. Kumbaga, doon naka-anchor yung values nitong Exempli Gratia Foundation.
And kung mapapansin natin, medyo malayo na yung narating from dun sa para lang sa election.
Group of volunteers. Mm. Diba?
Para lang sa election. Ngayon, ito na, ganito na.
Lumaki na.
Oo, yung scope natin.
Ayun nga, dahil nga sa paglaki nitong organization, pwede nyo pag-explain sa amin kung paano yung composition ng membership ninyo?
Mostly, ang Exempli Gratia Foundation is composed of young professionals. Ang focus talaga, mga kabataan. Yung mga, yung gusto kasi ng tao, na tumulong. Ay, maniniwala kami doon eh. Gusto ng tao tumulong eh. So, pero, yung youth kasi, malakas yung ano nila eh, yung dating nila eh. Parang mas may energy, mas may joy de vivre.
Millennials.
Mga millennials.
Young professionals, mayroon din ng mga medyo may edad na. Pero usually, ang Exempli Gratia Foundation is composed of young professionals.
Ayan, so yun yung ako po?
Sorry, if I might just add, ang pinaka-goal kasi ng EGF, in short, Exempli Gratia, ay mag-inspire and mag-motivate ng mga individuals to do good, be the examples to society using yun nga yung four tenets ng foundation.
Nakakatawa ano
kasi ang bata or ang kabataan, ang youth ang nagsisilbing ehemplo sa iba.
Tsaka, ibig sabihin ito, from all walks of life, basta meron kang passion for helping other people. Nakakatawa.
So, ito ay mga patikim lamang
sa
ating marami pang pag-uusapan tungkol sa Exempli Gratia Foundation. Kaya naman, mga buddies, huwag tayong BBTO at huwag kalimutang sagutan bago tayo mag-break ang ating question for the week sa ating false alarm. And, syempre, maaari nyo itong sagutan mamaya via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ayan, so ito nga ang ating question for the week. Kung maaari kang makipagpalit ng buhay sa iba, kaninong buhay ang pipiliin mo at bakit?
Ayan, ang oras ay 10:18 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka!
Bagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello! O anak!
Buti pa barkada. Nandyan pagkailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Good morning mga buddies! Nandito pa rin kami sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito pa rin si Buddy Sophia.
And ito pa rin si Buddy Roman.
And syempre kasama pa rin natin ang Exempli Gracia Foundation. At ngayon ay sinamahan na tayo ni Buddy Bong.
Ayan.
At syempre kasama pa rin natin si Buddy Andre. Good
Ayan.
Morning!
Good morning po! Good Ayan, morning. Para sa ating mga buddies, Buddy Bong, ano po ba kayo sa Exempli Gracia Foundation?
Yeah, I'm actually the founding chairman ng Exempli Gracia Foundation, but other than me, meron pang limang co-founders
ng
Exempli
Gracia. Ayan, so medyo bigatin ng ating mga kasama ngayon, mga buddies. Ayan, so ngayon nga, kanina napag-usapan natin yung mga, kung ano nga ba yung
ginagawa ng Exempli Gracia Foundation.
Or kung ano ang Exempli Gracia Foundation. Ayan, napag-usapan natin kanina. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung ginagawa ng
mga
ating
events.
Foundation. Ayan. Unang-una,
Project Aquarius.
Right. So, yung Project Aquarius, kasi before I say about something about Project Aquarius, the way we do it kasi sa Exempli Gracia Foundation, when we do things, parang kailangan naming i-discover how we could improve doing things. We ask ourselves, is there a better way? So in this case, yung Project Aquarius started out when we were doing relief operations in Bohol and also in the Yolanda-stricken areas. Yung ginagawa namin yon, we realized that bringing water to the disaster-stricken areas was very expensive. For instance, yung mga bottled water na pinadala namin sa Tacloban, 80,000 pesos shipping pa lang or trucking, right?
Opo.
So sabi namin yung 80,000 ang dami ng mapapainom noon. So we had a discussion with a chemical engineer. So ang ginawa namin, nagpartner kami sa kanila at ang ginawa niya, nagdevelop siya ng parang water filtration system na portable.
So by
bringing this to the sites, parang it can produce about 600 liters of water in an hour. And kahit anong source of water except yung mga salt water. So kahit madumi yan, padaanin mo lang dun sa tubig na yun, you can
Pwede
drink
na.
It.
Right. Ayan.
Ang laki ng matitipid dun kasi nga portable
totoo.
Na siya.
Yes.
So, and even yung mga people from the community themselves, pwedeng sila na rin yung mag-facilitate.
That's right. So tinuturuan namin sila and then we leave the unit sa kanila and they maintain it.
Wow.
Ayan. So, kumbaga, tulong-tulong talaga. Oo. Hindi lang pwedeng sila lang yung magbibigay.
Oo.
Syempre, kailangan may contribution din yung mga
right.
matutulungan.
It's called Project Aquarius because it's parang concept is water bearer ka. You bring water to the people who need it.
Tsaka ito yung klase ng tulong na hindi ephemeral, no? Yung hindi yung mawawala na lang bigla na binigyan mo sila ng bote ng tubig tapos mauubos lang nila yun. Hindi siya ganun eh. Ito kasi talagang iniiwan yung unit ng
Totoo.
Water filtration system. So sila rin natututo mismo na mag-recycle at mag-produce ng kanilang sariling drinking water.
Drinking water, ayan. So, ngayon ba, ilan na or sino-sino ba, ano-ano ba yung mga
communities
na nabigyan na natin ng units?
Yeah, sa Bohol, at least mga 3 communities. Dobigon, I just can't recall the other communities. But also in Eastern Samar, it's called Matarinaw, near Giwan. And then, meron din kami sa Kamsur. And then, sa yung pinakahuli was, I think, in Cebu. Right.
Ayan.
But moving forward, may naka-line up na kami for a couple of distribution also. But ready kami always kapag may disasters na magdadala ng ganung units.
Nakakatawa, no? Kasi talagang far-fetched communities yung far-flung communities.
Ito yung talagang tatawid ka sa dagat, sa ilog, sa ganun.
Nakakatawa naman.
Ayan, so syempre, medyo matindi yung project na ito.
Yung logistical considerations. Mm-hmm. Yes.
And syempre, financial din. Uh-oh. Paano ba nangyayari na, syempre, nakakapag-produce tayo ng ganito, mm-hmm. ng mga,
yung mga equipment.
Units, mm-hmm. ayan, Uh-oh. Units. Paano po, paano ang funding natin dito?
Yeah, you'll be surprised kasi kung siguro bibili ka nito sa market, abutin mga 200,000-300,000. Mm-hmm. But we can produce it for 25,000 pesos.
Whoa.
Kasi lahat ng gumagawa niyan, parang libre siya. Wala siyang tina-charge, say, for his expertise. So we just buy what you need, yung mga materials.
Mm-hmm.
And then, yun, binubuo na ng mga marunong gumawa niyan. And we deliver. Mm-hmm. So ang cost namin is more on bringing that to those who need mm-hmm. it. So,
sa delivery lang.
Yeah, exactly.
Mm-hmm.
Ayan. Napakaganda nga nitong Project Aquarius, mm-hmm. no? At mapunta naman tayo sa iba ng mga activity. Itong hashtag Believe in Good Movement?
Right. This is actually an ambitious project. We're about to roll it out sometime in December or November of this year.
Yes.
Yung Believe in Good Movement, the objective is to gather and train as many young people, especially yung mga out of school youth, mm-hmm. lalo na dun sa mga lugar na malapit dun sa fault line ng earthquake.
Okay.
The idea of Believe in Good is that initially, ititrain namin itong mga kabataan na to na just mm-hmm. in case magkaroon ng malaking lindol.
Mm-hmm.
That's why it's big, B-I-G, Believe in Good. Kung merong big earthquake, na-train namin sila in areas of crowd management, parang extension ng relief and rescue, diba? And so on and so forth.
Mm-hmm.
Na instead na magiging part sila ng problema, magiging part sila ng solution.
Solution.
However, kung hindi man nagkaroon ng big earthquake,
yes.
at mm-hmm. least siguro ang objective namin is maalog namin yung pagkataon nitong mga batang to.
Mm-hmm.
Na moving forward, maging part sila ng Exemplo Gracia Foundation in spreading, you know, goodness sa kanilang community.
So, hindi lamang literal na big movement dahil sa lindol, kundi
Uh-oh.
Big movement sa kani-kanilang mga pagkatao.
Right.
Ayan.
Nakakatawa yung naming ng mga activities. Mm-hmm. Diba? Sobrang Believe in Good, B-I-G, so big. Mm-hmm. Para for the big earthquake. Mm-hmm. And nakakatawa din kasi ito yung dun sa fourth pillar, yung preparedness.
Mm-hmm. That's right.
Yeah. Oo. Mm-hmm. So, preparedness for disaster, ayun yung crowd management.
Mm-hmm.
So, nag-occur na ba ngayon yung mga training for those out of school youth?
Yes, nag-start na kami ng small trainings, pero mm-hmm. yung medyo malaki mag-start sa October 23. Actually, mm-hmm. si Mitchell Lopez is coordinating and si Andre sa Barangay San Antonio, sa Paranaque. We're partnering with mga Rotaractors na naghahanap mm-hmm. ngayon ng mga out of school youth at saka yung mga mm-hmm. iba pang kabataan na pwede mag-participate dun sa unang training. We're doing this in partnership with the Metro Manila Development Authority
mm-hmm.
plus other institutions like Rotary Club and other volunteers. Yeah.
Mm-hmm. So dito talaga natin makikita na yung pagbibigay ng ehemplo,
Uh-oh.
Parang tutulungan mo sila para tumulong sila sa iba.
Oo.
Ganun siya katindi, ganun yung ginagawang proseso.
Oo.
Ayan. So ngayon isa pang event natin, yung Shoot for a Cause. Ano ba itong Shoot for a Cause natin?
Shoot for a Cause, in-invite po kami ng mga organizers nito.
Mm-hmm.
Ang gagawin doon, mag-shoot ka, tapos yung mga proceeds, yung mga mapupunta dito, mapupunta siya para sa nayon ng kabataan.
Mm-hmm.
So,
mm-hmm.
nakipartner lang kami doon sa mga yung mga organizers, tapos tumulong kami. Mm-hmm. Pumunta din kami, nakishoot din kami.
Mm-hmm.
Masaya siya kasi parang, aside from our four pillars, sumutulong din kami sa ibang organizations.
Mm-hmm.
So, itong shoot na to ay photo shoot.
Yes.
Okay.
Photo shoot. Baka yung mga bodies natin isipin.
Malito, di ba?
Gun shooting.
Basketball.
Madaming klase ng shoot.
Ayan, so, ano ba yung kalimitang sinushoot natin dito?
Actually, kung ano yung maganda, yung beautiful, mm-hmm. parang gusto mo ipakita yung beauty ng mga lugar.
Mm-hmm. So okay. Photograph, kumbaga pictures lang, hindi siya for videos or pwede kahit
pictures lang talaga.
Pictures lang. Ayan.
So landscape photography to.
Depende kaya anong subject actually para to promote lang yung cause ng nayon ng kabataan.
Mm-hmm. Ayan. So maganda siya kasi for publicity.
Oo.
Ayan.
Tuwing kailan naman ginaganap itong Shoot for a Cause?
Once a month. Once a month. Ginagawa siya. Mm-hmm. Tapos actually nakisali kami kasi uy, ang saya nito, pwede natin natin mm-hmm. puntahan.
Ayan.
So any pictures talaga na magpapakita nung Nayon? Okay.
Ayan. So isa pa pong project natin ay isang library in a box project. Right. Ano ba itong library library in a box project?
Right. So as you can see, yung sa four pillars namin, merong education, no?
Yes.
And we always strive to come up with innovative ideas para ma-improve namin yung the way we service the communities. And yung isa sa naisip namin is, nung dati kasi nagpapatayo kami ng mga makeshift classrooms at saka mga libraries, no? Pero one thing we realized, it becomes very expensive. Kasi for instance, if we're doing a project say, sa napakalayong lugar, to monitor that, pabalik-balik kami. And then sometimes, pinatayo mo palang binagyo, bumagsak na agad after a couple of months. We realized, ang daming container vans na at that point in time, I think it was 2013 or 2014 na nagkalat dyan sa pier, hindi nagagamit. So sabi namin, gamitin natin yan. Let's design a library in a box na custom made siya such that it can be used as a library. So the first one nadala namin sa Kabaangan Elementary School in Albay. No? So ang nung una medyo mahal. Kasi nga, kailangan mong dalhin doon and all that. Mm-hmm. Tapos, hindi pa namin alam kung paano i-source yung mga bagay-bagay. Mm-hmm. Kaya it turned out to be expensive. But eventually, for something like 200,000, 250,000, you can actually set up a container van library, a 40-footer, dun sa mga eskwelahan, public schools. No? The idea is kahit lindol, kahit napakalakas na bagyo, wala, gugulong lang siya.
Kung
nakaglue siya dun sa, or naka lock siya dun sa ground, then wala talaga mangyayari. And so far, na-test na namin, yung nagkaroon ng pagbuga ng apoy yung Bulkang Mayon. Some people were actually using the library at night habang naka-shelter sila dun. So it's a very good experience, right?
So ito bang library in a box? Sino ba ang kalimitang gumagamit nito?
Ito, pinapagamit talaga namin. Ang target are public schools.
Public schools.
Kasi kung makikita nyo, ang direction ng DepEd is to build more classrooms. Pero nobody's taking care of building libraries. So yung kakulangan na yun, sinusubukan naming punuan.
Kasi, di ba, iba pa rin yung magbasa ka sa totoong libro kaysa dun sa makikita mo sa computer.
Oo, that's right.
So, sasabihin nga ng mga ibang donors, meron pa bang magamit ng library? But if you go, especially sa provinces, the way they embrace books, you'll be touched, you'll be moved when you see them.
Tsaka kasi yung mismong pagbabasa, paghahawak ng libro,
it's even the smell of the book,
nakakatawa. And nakakatawa na container vans yung gamit dito. Kasi may mga napansin na rin ako before na ginagawang bahay naman or ginagawang classroom na din.
O di kaya naman yung kariton ang gagawing library.
Pero ito naman, ay napaka-formidable at napakatatag dahil kahit anong kalamidad, hindi siya matitibag.
Right. So, ang hinahagip natin doon is yung education aspect at saka yung sa disaster preparedness din.
Nakakatawa na napaka-multifaceted nga ng mga activities, no?
Totoo.
Kumbaga, isa tong charity in one way, pero merong ibang aspect. Katulad nito, this is charity in terms of education. Pero may disaster preparedness aspect din siya.
Totoo yun.
It builds awareness din for the people who use them. Kasi ma-appreciate nila na, ito pala yung kahalagahan nitong binibigay sa amin.
Totoo,
so, pahahalagahan nila lalo.
Yun yung maganda. Kumbaga, sakop nila lahat.
Oo.
Simula sa pagdadala, hanggang sa pagpe-preserve, hanggang sa paggamit na nito mismo.
Oo.
Ayan. So, ngayon ba, meron ba tayong iba pang mga activities na gustong pag-usap?
Pwede na naming i-promote. Meron kasi kaming upcoming parang sisimulan din na activity. It's called Inspirar.
Inspirar
is actually a Spanish word which means to inspire. And
it also means to breathe.
The way we intend to facilitate this is that kasi kung makikita mo sa social media or even sa other forms of media, yung conversation natin sa Pilipinas right now is very negative.
Yes.
Very negative. And tipong, sabi ko, kung yung mga anak ko exposed sa ganung conversation, I don't think this country will have a better future. Diba? So, ang attempt namin is to change the conversation. And how do we do that? to come up with very inspiring stories. So naghanap kami ng mga tao na sobrang tindi ng pinagdaanan na pag narinig ng lalo na ng mga millennials would be very inspiring for them to realize na tayo pala konting hirap lang sumusuko na. For instance, one of the speakers, I wouldn't name the speaker yet, but na-rape siya ng pitong lalaki sa bahay nila nung napasok. But after that, she didn't give up. In fact, ngayon isa na siyang motivational speaker. And she's been championing a lot of cause na ang dami niyang na-inspire ng mga tao. If you listen to her, you'll be moved to her story, I mean. And then the other one, nabulag siya at an early age, pero she graduated summa cum laude.
Wow.
And then she started doing her contribution in the field of communications and technology.
Wow.
So, grabe. And then among others. So, ito yung Inspirar, which will happen, the first round will happen on February 7.
So, di
ba ngayon
we'll
pa lang.
We'll invite you there.
Yes, thank you so much.
Ngayon pa lang na naririnig natin yung background pa lang ng speaker. Medyo pinapangilubutan na ako.
Exciting to mga buddies. Abangan natin to February 7 yung launch ng unang round. Ayan. At syempre mga buddies, bibitinin muna namin kayo bago tayo dumako sa ating ikatlong segment. Sagutan muna natin ang ating pulse alarm na
kung maaari kang makipagpalit ng buhay sa iba, kaninong buhay ang pipiliin mo at bakit? So maaari nyo itong sagutan via facebook.com/samahangbidangbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Ang oras ay 10:36 ng umaga, ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito,
yanigin
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhay,
sunugin
ang mga tahanan,
punin
ang mga inosenteng buhay, ngunit hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa, magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
At ngayon nga, nagbabalik muli tayo dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka! Ito pa rin si Buddy Roman.
At ito naman si Buddy Sophia.
At kasama pa rin natin si Buddy Bong and Buddy Andre mula sa
Exemply Gracia Foundation.
Ayan.
At kanina napag-usapan natin ang mga events and activities ng EGF. At ngayon naman ay dumako na tayo sa mga issues.
Mm-mm. So ito nga unang-una. Ang mga Filipinos generally acquainted sa volunteering works natin, di ba? Paano nyo po ba nakikita yung volunteerism dito sa Pilipinas?
Yeah. Well, I think it's a misnomer na sasabihin natin parang yung mga tao, mga Pilipino, apathetic. Hindi totoo yan. In fact, kami ni na Andre, we all believe that the Filipino nation is a nation waiting to be inspired. The moment na inspire mo yung mga Pinoy, talagang you don't have to say anything. They'll come and help. They'll do everything they could to participate in a certain good activity, diba? So, in our case, kaya nga exempli gratia. Literally, it means for the sake of example. Mm-hmm. All we do is show some good examples for others mm-hmm. to replicate. So, parang the other opportunity is that we provide channel. Kasi may mga kabataan, may mga Pilipino na gustong tumulong, mm-hmm. but they don't know how. Mm-hmm. And so, Exempli Gratia Foundation is one of the channels that allow you to do or to help in certain communities. Mm-hmm.
So far ba yung pagdaloy ng mga volunteers sa mga activities nyo tuloy-tuloy o meron bang mga times na nahihirapan kayo maghanap ng volunteers?
Volunteers, we never had a problem in terms mm-hmm. of mobilizing. Mm-hmm. Minsan, mag-post lang kami sa Facebook about something mm-hmm. or minsan naman pag may nangyari, sasabihin ng mga tao from different areas, wala ba tayong gagawin? Hindi ba tayo tutulong? Hindi ba tayo gagalaw?
So, sila, like na mismo.
And then, they know that there are other ways to help. Halimbawa, pwede kang tumulong sa mga organizations like Red Cross, DSWD. Pero pag na-experience na nila na sumama dun sa mga activities ng EGF, normally they come back and help again. So that's the glory of mobilizing people na nai-inspire mo kasi you don't have to convince them.
Mm-hmm. Talagang inspired na inspired.
Oo. Yeah. Eh, commonly, paano po kayo naghahanap ng volunteers or paano po kayo nag-reach out sa mga kabataan na gustong sumali?
Mm-hmm. So, the way we do it is, for instance, nandito kami ngayon, mm-hmm. we make sure na pag-alis namin, kayo rin, kasama na namin moving
wow.
forward.
Wow! parang nandun na nga tayo.
Right, that's how we do it. So, halimbawa, nung dati, nagkaroon kami ng series of what they call this medical mission sa Taguig, mm-hmm. I think for 9 months, iba't ibang communities in partnership with the Bonifacio Global City. Mm-hmm. Eventually, we ended up partnering with students from GCIC. Ito yung mga nursing students. Mm-hmm. So, lahat ng medical mission namin, sila na yung mga nurses doon. At some point, nag-partner kami with mga young doctors sa UP Manila. Mm-hmm. Eventually, lahat ng medical mission namin, yung mga doktor, sila na rin yung nandun. That's how we build. So, parang mm-hmm. we build the network. Parang make sure na pag nakasama namin, wala na tayong dapat hiwalayan moving forward.
Yes. Ito yung talagang legit na networking.
That's right. That's right. That's right. That's right.
Ito yung networking na hindi scam. Ito yung networking na charity.
Ito yung open-minded ka bang mag-volunteer.
Oh, yeah. Kuya Buddy Roman, alam mo, nakikita ko na since speech com tayo, baka pwede na tayong ma-invite sa storytelling, sa mga library. Mga ganun.
Oh, yes.
Minag-volunteer na sa kabila.
Kasi speech com major din po.
Yes. Nice. Full force tayo.
Mm-hmm. Ayan. So, baba, syempre, nabanggit natin kanina na meron tayong mga young professionals na kasama mm-hmm. na volunteers. Paano ba natin nababalanse mm-hmm. yung oras? Syempre, hindi lang naman EGF yung ginagawa natin. Marami pa tayong ginagawang trabaho.
Right. Andre, you'd like to...
Because ako, young professional ako. It's really a commitment. Mm-hmm. For example, pag may activity, I take time para mm-hmm. pumunta talaga doon. Gano'ng kalayo, pupuntahan ko. For example, nung tatanda ako nung MMDA event, since masaya kasi mag-volunteer, masayang makatulong sa ibang tao, nag-day off ako. Tapos ano, pumunta kami doon sa MMDA event. Tapos nakita namin kung ano nangyayari doon sa disaster preparedness. Tapos nakita namin kung ano talaga yung nangyayari. Oh my God, ganito pala pag lumilindol. Uh-oh. Oh my God, may batang umiiyak. Oh my God, may mga taong, ang galing ng MMDA action yun, may duguduguan sila ng mga tao. Tapos, para kasi, una, natututo ka. Tapos nakakatulong ka ba sa ibang tao? Kasi you're spreading awareness.
Mm-hmm. Yeah, if I may add. So like in my case, people around me would normally say na kapag nasa community ako, nagva-vitamin C ako. So it's like community work, no? Because to be honest, kung meron lang akong mas maraming resources, I'd probably spend most of my time na nandyan talaga sa communities. Mm-hmm. Unfortunately, I have to go to the corporate world to pay for my bills. Diba? Mm-hmm. Pero yung kung nasan talaga ako masaya, it's being with these people on the ground. Mm-hmm. So, yung mga karamihan din sa mga volunteers namin, yung mga young professionals, mm-hmm. they look forward to each activity that we do. Na tipong hindi sa kanila problema yung pagbabalansin ng oras. Mm-mm. Because we don't do this every day anyway. Mm-mm. Right? We inject the values, we inject the the idea into their minds and into their hearts so that every day they could, you know, always do a good turn, di ba? Pero yung real activities that take their time, it only happens what? Once a week, once a month. So it doesn't it doesn't compete with your professional life.
Iba talaga pag may commitment ka, no? Kapag committed ka talaga sa isang bagay, paglalaanan mo ng oras, mamahalin mo talaga.
And syempre, yung isang araw lang yun na pagtulong, ang laking self-actualization na nun sa sarili.
Totoo. Parang kahit wala kang makuhang monetary returns, ang magiging epekto nun sa'yo, yung sa sarili mo, yung soul.
Ang sarap ng pakiramdam.
Makaka-uplift talaga yun ng iyong moral.
Actually, that's a good point pala, no? Kasi recently, somebody asked me online, sabi niya. Kasi parang intention niya yata mag-donate sa Exemplary Gratia Foundation. Okay. So the question was, how many percent of the donation actually goes to the recipient? So I told him between 99-98%. How could that be possible? And I said, the only person paid sa Exemplary Gratia Foundation is the accountant. Everyone is volunteer. Wala from executive director, program manager, the board members. Wala silang natatanggap na any form of remuneration.
Katuwa talaga. Ito talaga yung charity na malinis ang intention.
98 to 99%.
So which means kami pa yung gumagastos to make sure.
And take note, it's very transparent kasi yung binabayaran yung accountant na maglalabas ng transparency records. Alam mo talaga na malinis.
Kasi besides napakahigpit ng Securities and Exchange Commission, so you have to invest in an accountant, otherwise ma-compromise din yung future activities.
Ay, sa tingin niyo po, paano nababago ng volunteerism yung ating lipunan ngayon?
I think it's not so much about volunteerism. Kasi yung volunteerism, di ba, parang it happens when people realize na merong maganda dun sa gusto nilang salihan. Yes. Di ba? Hindi siya yung tipong parang sumusunod ka lang sa mga kumakahol na aso. You do that because nakita mo na talagang gusto ko tong gawin and I'd like to take part in this, right? But more than volunteerism, I think it's in believing in good that we think merong talagang impact sa society. Kasi the moment makumbinsi mo yung mga tao na may kabutihan pa sa society, and you can be an agent of goodness as opposed to being apathetic or diba, being bad, then meron siyang transformative effect. It begins with an individual that eventually grows dun sa family, community, and siguro kung successful tayo sa buong bansa. So with one example, minsan ngayon dahil sa social media, maraming may inspire, maraming makakakita, and maraming gagaya. So kung ang gagayahan natin is kabutihan, then may impact yun sa society.
Sana nga magtuloy-tuloy na halimbawa inspirational yung makikita mo sa Facebook, tapos magsispread na puro inspirational. Salip na kung ano-anong nakalagay sa Facebook, diba?
Tsaka yung ano din, yung konsepto din ng paying forward. Yung tipong may ibang mga taong tumulong sa'yo, ikaw din.
Tutulong ka din sa iba.
Ipamigay mo din yun sa ibang tao. Tapos sila rin, i-network na nila yung kindness.
Totoo.
Diba? Ayan, syempre, paano naman yung benefit ng volunteerism sa volunteer in himself or herself?
Yeah, I think definitely not monetary kasi nga volunteer sila. Pero yung fulfillment is actually beyond compare when it comes to value. No? Mahirap siyang i-monetize actually. No? And I think the other part that it helps an individual that is that yung formation mo. Lalo pa kung nagsimula ka ng bata ka pa. Diba? The earlier you get exposed to good work, to volunteerism, then I'm sure ikaw mismo magiging agent ka rin ng good work and volunteerism. So eventually, kung manager ka na, presidente ka na, you'll make sure na yung mga kasama mo sa trabaho will do the same. Right?
Yeah, nakakatawa naman.
If I may add, parang actually, pag nagwa-volunteer ka, marami ka ding natututunan. Parang napapalugo mo yung sarili mo, yung pagkatao mo. Kasi you grow na ganito pala mag-organize, ganito pala, ganito pala mag-CPR. So, alam mo na kung paano mag-CPR.
So, yun yung balik sa atin. Learnings and fulfillment. Ayan, so, ngayon po, para sa ating mga buddies, ano ba ang inyong masasabi sa ating mga kabataang nakikinig ngayon?
Mensahe para sa kanila.
Iniimbitahan namin ang kabataan na matuto tayo maging inspired na yung mga problema natin sa buhay. Maliit lang yun considering sa mga fini-face ng ibang tao sa Pilipinas ngayon. Gusto namin na ma-inspire kayo na tumulong sa ibang tao.
Yes.
Ayan.
Ako siguro, I'd like to encourage everyone to continue believing in good. Mm-hmm. Diba? Kasi it's in believing in good that you strive to be better. Mm-hmm. Diba? Na tipong minsan ma-experience mo lang makagawa ng isang kabutihan, nakaka-addict yun. So iba yung mas magandang effect ng ganitong klaseng bisyo, if you may call it.
magandang bisyo.
Gusto ko tong bisyo na to.
And so bago tayo mag-break, mamaya makakasama pa rin natin si Buddy Bong and Buddy Andre.
Yes.
Bago tayo mag-break, huwag natin kalimutang sagutan ang ating pulse alarm. Ang question for the week ay,
kung maaari kang makipagpalit ng buhay sa iba, kaninong buhay ang pipiliin mo at bakit?
Maaari nyo itong sagutan via facebook.com/sumahangbidongbida or tweet us via Twitter at SBB sa DZUP1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332. Ang oras ay 10:48 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Good morning mga buddies! Nandito pa rin kayo sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka! Ito pa rin si Buddy Roman.
At ito naman si Buddy Sophia.
Ayan, syempre telepathy, sabay tayo, kakasabay tayo.
At syempre kasama pa rin natin si Buddy Bong at Buddy Andre mula sa Exempli Gracia Foundation. Or Gratia.
Ayan, so ngayon punta na tayo sa Bring It Org.
Check.
X.
Pass?
Halina't pag-usapan anything under the sun.
Let's bring it org!
Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say ninyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw ninyo mag-comment o wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot ninyo at hindi ina-embody ang side ng buong Exempli Gracia Foundation.
Ayan, so ngayon, Einstein's heartfelt letter to son goes up for auction. Check X, pass.
X,
ayan.
Actress Agot Isidro calls Duterte psychopath.
Check.
Duterte says Philippines can't win in Scarborough Shoal.
X.
Coco Martin says ang probinsyano has contributed family-oriented lessons.
Check.
UP upsets Ateneo to end 7-year losing streak.
X.
Oh my God! Facebook launches intra-office workplace network.
Check.
Travel blogger creates app of world's airport Wi-Fi passwords.
Check.
Trump vows to jail Clinton if he wins White House.
X.
Convicts tag De Lima as drug trade protector.
X.
Star Cinema's Barcelona is an enchanting and hit tearjerker.
Check.
Totoo. Divergent star Shailene Woodley arrested during protest.
Check. Pass.
Shakey's PH seeks, what is this?
5.5 billion IPO.
Ah, okay.
Check. Check.
Seoul summons Chinese envoy over sinking of Coast Guard ship.
Pass. Pass.
Local bond market stable, says Treasury.
Check.
Nearly a week after hurricane hit Haiti, UN appeals for aid.
Check.
Ayan, maraming salamat. So, ngayon nga naramdaman natin yung mga iba't ibang personal opinions nila.
Ngayon ay dumako naman tayo sa ating Pulse Alarm.
Iba't ibang opinion sa isang tagong. Ito na ang Pulse Alarm!
Siyempre, this week tinanong natin ang ating mga listeners kung maaari kang makapagpalit ng buhay sa iba, kaninong buhay ang pipiliin mo at bakit?
So, iba't ibang atake ang maririnig natin ngayon, ha? Buddy Jack, kayang kay Buddy Jack Dawson sa ex ko para maranasan niya yung sakit ng naiwanan at ipagpalit sa iba nang maranasan niya yung paano masaktan, nang maranasan niyang maging bitter kasi totoo lahat ng pinakita mo. Kung mababasa mo to, please palit na lang tayo kasi parang wala lang ako sa'yo. Sana ganyan din ako.
Oh my gosh, sobrang heartfelt tong sagot niya, hindi ko kinaya. Ayan naman, para naman kay Buddy Lainey Bernardino, kahit sino na walang sakit, please. Kasi ayoko naman na maramdaman nila yung sakit na dinaranas ko ngayon. Ang lala nitong hell week, tagos hanggang immune system. Totoo yan. Tagos hanggang immune system.
Isa pa, Michiko Pearl Panaran, Selena Gomez, para naranasan ko naman maging girlfriend ni Justin Bieber.
Oh my gosh, gusto ko yan. At sabi naman ni Buddy Estelle Gui, Nadine Lustre, para makasama ko si James Reed. Char.
Ayan, so,
pero walang char yun. Gusto niya talaga yun.
Ayan. So ngayon sa atin pong mga buddies, kung maaari ka makipagpalit ng buhay sa iba, kaninong buhay ang pipiliin nyo at bakit?
Ako, ang pipiliin ko si Jiro Ono. Si Jiro Ono yung siya actually yung considered na pinakamagaling na sushi maker sa buong
sushi!
Kasi, pag nakita mo yung ano niya, yung documentary, yung biography niya, sobrang dedicated siya sa craft ng paggawa ng sushi. Pinapangarap niya yung sushi, every minamasahin niya yung mga sushi niya. Lahat ginagawa niya. Gusto ko kasi, pero ang lesson kasi doon, yung dedication to craftsmanship. Kasi, pag yung puso mo, yung buong diwa mo, nandun sa paggawa ng ginagawa mo, iba yung na-achieve mo eh. Yes. Parang, ang description sa pagkain niya, transcendent.
Transcendent? Wow. Napaka-profound naman nun. Ikaw naman po, Buddy Bong?
Ako siguro si President Duterte. Because I'm not a fan of President Duterte.
Uh-oh.
Pero imagine si President Duterte lang yung may 90 plus approval rating as President of the Republic.
Yes.
So the opportunity to move this nation nasa kanya at this point. And the reason why I'd like to become him is gusto ko lang medyo i-tone down yung mga ibang bagay na ginagawa niya na hindi na kailangan. Diba? Otherwise, there's an opportunity for this nation to be better under him.
Yes. Ikaw naman, Buddy Roman.
Ako, anyone na malapit kay Pope Francis.
Talaga?
Bakit? Ayoko kay Pope Francis. Ayoko kay Pope Francis. Pero gusto ko anyone na malapit kay Pope Francis.
Bakit?
Super inspired. I mean,
okay.
Na-amaze lang ako sa kanya.
Maambunan ka kumbaga ng blessings.
Uh-oh. Ikaw ba, Buddy Sophia?
Well, gusto ko makipagpalit sa katokayo ko. Char! Si Miss Universe Pia words ba? Kasi syempre, alam mo naman yan, pangarap ko rin yung ganun. Gusto kong actually, gusto kong, kung isang araw lang kami magpapalit, gusto kong maranasan yung isang araw ng training niya. Kasi yun yung part ng beauty queen na hindi mo makikita talaga kapag lumalakad na siya sa entablado. Yung paghihirap, yung pagod, yung dugo, ayan, yung pawis.
Ayan. So maraming salamat. Sa atin pong mga buddies, meron pa tayo yung nais ibatiin.
Mga kamag-anak, ganyan, mga volunteers.
Actually, in-invite lang namin kayo na yung punta sa event namin sa Inspirar, February 7. Binabati ko rin ang mga natutulungan namin communities sa Massville, sa Fort Estate, sa Naga, sa Bicol. Actually, sa buong Pilipinas, yung mga natulungan ng Exemplary Gracia Foundation.
Binabati ko unang-una yung mga taga-UP na tumalo sa Ateneo.
Oh my God.
And of course, lahat ng mga sumusuporta at laging sumasama sa mga ginagawa ng Exempli Gracia Foundation.
And muli, maraming salamat, yes. Exempli Gracia Foundation. Sa ating mga buddies na nakikinig, huwag natin kalimutan, bukas 10 to 11 a.m.
Ikaw naman.
Ayan, yes. And next week, syempre,
Same day, same time.
Samahang Bidang Bida. Every Monday naman, Servision Tatak UP.
9 to 10 a.m. Ayan. Siyempre, inyo pong bisitahin ang aming Facebook page, facebook.com/samahangbidangbida, at follow us on Twitter at SBB sa DZUP1602, at mag-iwan doon ng comments or suggestions.
I-like din ang DZUP Facebook page, facebook.com/DZUP1602am, para maging updated sa latest issues. Ayan, muli, ito si Buddy Roman.
At ito si Buddy Sophia.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan mga broadcasters ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddies, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ika-10 ng umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!